Átekur til máls, áttur 11. þingmaður Suður Vestur Kjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirferð hans á málaflokkum hér áðan, þó að eins og ráðherran kom nú raunað sjálfur að tíminn hefur allt og knappur. Ég ætla því að kannski að einbeita mér að fáum atriðum fyrir galdum að reyna skaut yfir allt málasviðið. Fyrst eitt af þeim málum sem að hefur verið mikið rætt og margir talað á þessu kjörtíðanbili, það eru þar skerðingar sem að örorkulífeyrisþegar hafa fengið á sjálfsaflatekjur sem er kallað krónu á móti krónu skerðingar og ríkisstjórnin hefur tekið ákvörðun að draga úr á næstunni. Ég langar aðeins að heyra ofan í ráðherrann hvort að hann sjái fram á það að það verði frekari breyting á þessum skerðingum heldur en eins og núna þar sem að farið er í 35 aura af 65 aura krónunni og hvað er svona það mál stendur og hvort hann hafi væntingar að það breytist. Síðan spurning sem að svona ég veit ekki hvort ráðherrann getur svarað en það snýr að því sem að ráðherrann kom raunar inn á í sinni ræðu að mikið af þeim verkefnum sem koma fram frá ráðuneyti hæstis ráðherra á komandi þingvetri snúa að málum tengdum innan svo kallu lífskjarasamningum. Er ráðuneytið að ráðherrann með yfirliti yfir hversu stór hluta þeim breytingum á fjárframlögum sem eru í frumvarpinu tengist lífskjarasamningunum beint eða óbeint?